6 мая упершыню ў гісторыі членам швейцарскай гвардыі стане этнічны чэх, 22-летні грамадзянін Швейцарыі Марцін Холечак. Ён з'яўляецца сынам палітычных бежанцаў з былой Чэхаславакіі. Яго бацька пакінуў радзіму ў 1969 годзе пасля ўваходу туды савецкіх войскаў для падаўлення пражскай вясны. Маці будучага члена швейцарскай гвардыі эмігравала ў 1983 годзе. Бацькі пазнаёміліся падчас пілігрымкі чэшскіх эмігрантаў у марыйным санктуарыі ў Ля-Салет ў 1984 годзе. Марцін нарадзіўся ў 1989. Паколькі хлопец нарадзіўся на тэрыторыі Швейцарыі, ён аўтаматычна атрымаў грамадзянства гэтай краіны. Членамі папскай гвардыі могуць быць выключна грамадзяне Швейцарыі. Акрамя таго, яны павінны быць католікамі, мець рост не менш за 172 сантиметры, прайсці вайсковую службу на радзіме і кваліфікаваны адбор у Ватыкане. Акрамя Марціна Холечака, папская швейцарская гвардыя папоўніцца ў гэтым годзе яшчэ 15 членамі.